ไทยแลนด์ขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
ในพายุมีลมและฝนข้าทูลขอให้ผ่านพ้นไปพระบิดาใจข้าวันไหวข้าเหนื่อยล้ามองไม่เห็นทางความผิดหวังทำให้ท้อใจ
สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เจอกันเหมือนเดิมใช่ไหมน้องบี้
ใช่ค่ะ
ครับผมศักดิ์ศิลาผมรักเช่นเดิมนะครับรายการพันธนาการวันนี้แต่ว่าวันนี้จะมาส่งสาวสวยเสียงใสให้กับพี่น้องพูดคุยกับพี่น้องก่อนที่จะไปฟังอาจารย์วิชัยพูดชงขันกันเอ๊สาวที่ไหนนะ
เดบบี้ค่ะ
เดบบี้ใช่ไหมฮะโอเคส่งดิบบี้ให้กับพี่น้องได้เลยครับผม
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศนะคะก็เป็นรายการที่อธิบายพระคำของพระเจ้าเพื่อให้คนที่เชื่อในพระเจ้าแล้วหรือแม้แต่คนที่ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้ามาก่อนก็สามารถฟังได้เช่นกันแต่แน่นอนค่ะการบรรยายพระคัมภีร์ก็ยังเป็นอาจารย์วิชัยโพชฌงค์ขันธ์ที่จะอธิบายเนื้อหาพระคัมภีร์แบบเข้มข้นเหมือนเดิมแน่นอนช่วงนี้พี่น้องเป็นยังไงกันบ้างคะมีความทุกข์ใจบ้างไหมคะเดบบี้คิดว่าทุกคนต้องมีความทุกข์ใจแน่นอนแต่จะมากหรือน้อยก็อีกเรื่องนึงแล้วในชีวิตของเรามีความทุกข์เรื่องอะไรบ้างคะสิ่งที่เราตั้งใจมากๆฝึกฝนและพยายามทุกวันมีความหวังว่าจะประสบความสำเร็จแต่แล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเลยเราไม่ประสบความสำเร็จตามที่เราตั้งใจไว้แน่นอนค่ะมันก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของเราหากมีบางอย่างที่เรารักมากๆไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์เลี้ยงเรารักเขาดูแลเขายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมแต่แน่นอนค่ะชีวิตของเรามีพบก็ต้องมีจากการสูญเสียคนเป็นที่รักเป็นสิ่งที่เจ็บปวดในใจมากๆเกิดความทุกข์ตามมาและกว่าจะผ่านไปได้ก็ใช้เวลาไม่น้อยเลยกว่าจะฟื้นฟูจิตใจให้กลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมไหนจะโรคภัยไข้เจ็บไม่สบายเป็นไข้เป็นหวัดกว่าจะหายดีก็ใช้เวลาพักฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรงต้องใช้เวลานานมากๆกระทบกับงานกระทบกับรายได้และอีกหลายๆอย่างที่เราต้องสูญเสียไป ทรัพย์สินเงินทองนี่คงเป็นความทุกข์ใจของใครหลายๆคนหากเราได้เงินมาหิวเราก็ต้องกินแต่นี่เราก็ต้องจ่ายและเราจะหลุดจากความทุกข์พวกนี้ได้ยังไงคะมันยากมากเลยนะแต่เรื่องเหล่านี้ในพระคัมภีร์ก็มีสอนและเน้นย้ำเราค่ะโดยพระธรรมวิวรณ์นี้เป็นหนังสือที่เขียนบอกเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายของโลกเขียนมานานมากกว่า1,000 ปีแล้วคนเขียนพระธรรมตอนนี้เขารู้ได้ยังไงคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแต่แทนที่เราจะนั่งมึนงงกอดความสงสัยเอาไว้คนเดียวเราไปฟังการบรรยายพระคัมภีร์เพื่อให้เราเข้าใจพระคัมภีร์มากยิ่งขึ้นโดยอาจารย์วิชัยพ่อชงขันกันดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระคิดธรรมคัมภีร์ตอนนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมวิวรณ์ซึ่งก็เป็นพระคำที่เกี่ยวกับการพยากรณ์ยุคสุดท้ายเป็นอย่างไรเป็นหนังสือเล่มเดียวในพันธสัญญาใหม่ที่ว่าด้วยเรื่องของการพยากรณ์หลายคนก็บอกว่าแม้เข้าใจยากไม่ยากถ้าเราได้รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างที่เราได้ศึกษากันตอนนี้ครับส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีเขียนจดหมายรับได้ครับที่พระคัมภีร์ทางอากาศทุปน24พระโขนงกรุงเทพ10110คุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ์ตอนที่แล้วบทที่2ถึงข้อ17เราจบลงด้วยสภาพเมืองทิยาธิราและก็จดหมายของพระคริสต์ถึงคริสตจักรที่เมืองทิยาธิราวันนี้เราจะมาดูข้อต่อไปบทที่2ข้อ18พบหรือยังครับพระธรรมวิวรณ์2ข้อ18บทที่2ข้อ18จงเขียนถึงทูตสวรรค์ เขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองทิยาธิราว่าพระองค์ผู้ซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้า ขอประทานโทษนะครับติดขัดนิดหน่อยผู้ทรงมีพระเนตรดุจเปลวไฟและมีพระบาทดุจทองสำริดเกลี้ยงได้ตรัสดังนี้ว่าข้อ18นี้ให้ภาพพระบุตรของพระเจ้าคือพระคริสต์ในการพิพากษานะครับพระเนตรหรือว่าดวงตานี่ดุจเปลวไฟมองมาที่คริสตจักรแล้วก็เท้าหรือว่าพระบาทนั้นดุจทองสำริดเกลี้ยงอันนี้หมายถึงการพิพากษาพระคริสต์กำลังพิพากษาคริสตจักรนี้อย่างไรก็ตามพระองค์มีคำชมเชยสำหรับคริสตจักรนี้ถ้าใครคิดว่าคริสตจักรโรมันในยุคมืดต้องถูกตำหนิอย่างเดียวครับต้องอ่านประวัติศาสตร์เราจะรู้นะครับข้อ19เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้ารู้ความรักความเชื่อและการปฏิบัติและความอดทนของเจ้าและรู้ว่าเบื้องปลายของเจ้ามีมากกว่าการเบื้องต้นและรู้ว่าการเบื้องปลายของเจ้ามีมากกว่าการเบื้องต้นพระองค์มีคำชมเชย6ประการสำหรับคริสตจักรของยุคมืดซึ่งมีผู้เชื่อแท้จำนวนมากมีความรักของพระคริสต์เป็นส่วนหนึ่งแสดงออกมาเป็นการกระทำอันจริงการกระทำนี่เป็นอะไรที่บอกเป็นตัววัดหรือเป็นการรับรองผู้เชื่อที่แท้จริงท่านยากอบบอกไว้กับบอกว่าแต่บางคนจะกล่าวว่าคนหนึ่งมีความเชื่อแต่อีกคนหนึ่งมีการประพฤติจงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นความเชื่อของท่านที่ไม่มีการประพฤติตามและด้วยการประพฤติตามข้าพเจ้าจะแสดงให้ท่านเห็นความเชื่อของข้าพเจ้าจากพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ18การชมเชยของพระคริสต์6เรื่องได้แก่1การกระทำอันนี้เป็นเครื่องรับรองของผู้เชื่อแท้หลายคนใช้ชีวิตที่ไร้ตำหนิและทำดีส่งเสริมคำสอนประการที่2ความรักคริสตจักรนี้เป็นคริสตจักรที่มีความรักแม้ว่าพวกเขาจะมุ่งเน้นที่พิธีกรรมมีธรรมิกชนที่ชีวิตเป็นแบบอย่างบางคนของพระเจ้าในช่วงเวลานั้นนะครับอย่างเบอร์นาร์ดแฮงคาวเวลปีเตอร์วอลโดจอห์นมิคริปจอห์นฮันซาโวนาโรล่าและก็แฮนเซลต่างก็อยู่ในคริสตจักรโรมัน ประการที่สามความเชื่อแม้จะอยู่หลังการกระทำและความรักในที่นี้แต่ก็เป็นแหล่งสำคัญแหล่งกำลังสำคัญที่ผลักดันให้เกิดการกระทำและมีความรักประการที่สี่การปฏิบัติคือการรับใช้ประการที่ห้าความอดทนคือยอมทนในช่วงยุคมืดและประการที่หกการเบื้องปลายของเจ้ามีมากกว่าการเบื้องต้นคือจากแห่งนี้ครับการกระทำก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะทำดีก็พัฒนาดีขึ้นไปแทนที่จะแย่ลงไปเสื่อมลงไปก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นนี่คือคุณธรรมทั้ง6ที่มีและพระองค์ได้ชมเชยเขานะครับต่อไปก็มีการตำหนิมีเรื่องตำหนิเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวนะครับข้อ20บอกว่าแต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างคือพวกเจ้าทนฟังผู้หญิงชื่อเยเซเบลที่ยกตัวขึ้นเป็นผู้เผยพระวจนะหญิงนั้นสอนและล่อลวงผู้รับใช้ของเราให้ร่วมประเวณีและให้กินของที่บูชาแก่รูปเคารพนี่เป็นคำเตือนที่น่ากลัวพูดถึงเยเซเบลได้นำรูปเคารพเข้ามาในอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลแน่นอนว่าในคริสตจักรท้องถิ่นที่เมืองที่ยาธิรานีครับมีผู้หญิงที่มีชื่อเสียงว่าเป็นอาจารย์และก็ผู้เผยพระชนะหญิงซึ่งเหมือนกับเยเซเบลในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนะครับพระนางเยเซเบลนี่มาเป็นมเหสีของกษัตริย์อาหับประวัติศาสตร์ในยุคมืดนี้ซึ่งคริสตจักรที่ยาธิราเล็งถึงมีการผสมระหว่างการกระทำของคริสเตียนและการนมัสการเข้ากับการไหว้รูปเคารพและการกระทำของคนที่ไม่เชื่ออื่นๆสันตะปาปาได้ถูกยกขึ้นสู่อำนาจทางการเมืองภายใต้เกกอรีในคริสตศักราช590และต่อมาโดยเกกอรีที่2ในคริสตศักราช1073ถึง1085การนำเอาวิธีกรรมและคำสอนของคริสตจักรเข้ามาทดแทนความเชื่อเป็นส่วนตัวในบังคับการกราบไหว้นางมารีและพระกุมารและพิธีมิสซากลายเป็นส่วนสำคัญของการนมัสการในคริสตจักรไฟชำระเป็นหลักข้อเชื่อที่สำคัญมีการทำพิธีมิสซาสำหรับคนตายเอกสารปลอมก็เผยแพร่เพื่อให้อำนาจการปกครองแก่ซันตาปาปาเช่นเดียวกับที่นางเยเซเบลได้ฆ่านาโบตและข่มเหงผู้เผยวจนะของพระเจ้าในประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลต่อมานะคริสตจักรโรมันได้ข่มเหงคริสเตียนในช่วงเวลานี้ด้วยมีคำหนึ่งครับในข้อ20นี้คือคำว่าล่อลวงล่อลวงหมายถึงการละทิ้งความจริงเยเซเบลตรงข้ามกับนางลิเดียซึ่งมาจากเมืองทิยาอย่างมากนะครับเยเซเบลเป็นเพียงคนนำทางของคริสตจักรที่หลงไปเราจะพบอีกนะครับในบทที่17ข้อ21เราให้โอกาสหญิงนั้นกลับใจแต่นางก็ไม่ได้กลับใจจากการประพฤติชั่วเลยพระคริสต์อดทนในการจัดการกับระบบคำสอนเทศนี้เป็นเวลากว่า1,000 ปีและก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดในเวลาที่ผ่านมาในระบบนี้นะครับอันที่จริงโรมโอ้อดว่านะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือเหมือนเดิมอยู่เสมอข้อ22นี่แน่เราจะโยนหญิงนั้นไว้บนเตียงคนไข้และคนทั้งหลายที่ร่วงประเวณีกับนางเราก็จะทิ้งไว้ให้ประจนกับความประทมทุกข์เว้นไว้แต่คนเหล่านั้นจะสำนึกในความประพฤติชั่วของนางความประทมทุกข์ในข้อ22หมายถึงการข่มเหงซึ่งโรมถูกศัตรูโจมตีหรืออาจจะหมายถึงการทนทุกข์ใหญ่ซึ่งคือจักละทิ้งพระเจ้าจะเผชิญอยู่นะครับข้อ23เราจะประหารลูกทั้งหลายของหญิงนั้นเสียให้ตายและคริสตจักรทั้งหลายจะได้รู้ว่าเราเป็นผู้พินิจพิจารณาจิตใจและเราจะให้สิ่งตอบแทนแก่เจ้าทั้งหลายทุกคนให้เหมาะสมกับการงานของเจ้าในข้อ23มีวลีว่าลูกทั้งหลายคือคนที่เติบโตในระบบนี้เราจะประหารลูกทั้งหลายของหญิงนั้นเสียให้ตายอันนี้หมายถึงการตายครั้งที่สองคือตายฝ่ายจิตวิญญาณ และเวลีคริสตจักรทั้งหลายหมายถึงคริสตจักรในทุกยุคทุกสมัยวลีสุดท้ายในข้อนี้นะครับคื อเราเป็นผู้พินิจพิจารณาจิตใจจิตใจหมายถึงความคิดความรู้สึกและความตั้งใจเมื่อพระคิดทรงพินิจพิจารณาจิตใจพระองค์ก็ชงชันสูตรชีวิตทั้งหมดของผู้เชื่อหรือว่าของเราข้อ24ครับสำหรับพวกเจ้าที่เหลืออยู่ที่เมืองทิยาทิราผู้ไม่ถือคำสอนนี้และไม่รู้จักสิ่งที่เขาเรียกว่าความล้ำลึกของซาตานนั้นเราขอบอกว่าเราจะไม่มอบภาระอื่นให้เจ้าคริสตจักรที่เมืองทิยาทิราตั้งอยู่ได้เพียงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับเพราะว่าคริสตจักรนี้ล่มไปพร้อมกับเมืองนี้เมื่อศัตรูโจมตีแล้วก็ทำลายไปวลีที่น่าสนใจในข้อ24คือความล้ำลึกของซาตานคงจะมาถึงลัทธินอสติกที่นมัสการงูพวกเขาล้อเลียนคำพูดอาจารย์เปาโลครับลัทธิเทียมเทศทุกกลุ่มจะโอ้อวดถึงการเข้าใจที่เหนือกว่าฝ่ายจิตวิญญาณและกลุ่มนี้ก็ทำอย่างนี้ด้วยข้อ25แต่สิ่งที่เจ้ามีอยู่แล้วนั้นจงยึดไว้ให้มั่นจนกว่าเราจะมาพระคริสต์กำลังตรัสกับคริสตจักรว่าเราจะมารับเจ้าไปเจ้าออกไปและเพราะเหตุนี้เจ้าควรจะยึดมั่นเพื่อเราข้อ26ผู้ใดมีชัยชนะและดำรงรักษากิจการของเราไว้จนถึงที่สุดเราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติมีการเปรียบเทียบระหว่างพระราชกิจของพระคริสต์กับงานของนางเยซาเบลพระราชกิจของพระคริสต์เกิดขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตชนชนะด้วยความเชื่อไม่ใช่ด้วยกำลังเราจะให้ผู้นั้นมีอำนาจครอบครองบรรดาประชาชาติอันนี้อธิบายได้โดยอาจารย์เปาโลนะครับเมื่อท่านเขียนถึงคริสตจักรชาวโครินธ์ว่าท่านไม่รู้หรือว่าธรรมิกชนจะพิพากษาโลกในพระธรรม1โครินธ์บทที่6ข้อ2ข้อ27และผู้นั้นจะบังคับบัญชาคนทั้งหลายด้วยกระบองเหล็กเหมือนกับเมื่อหม้อดินของช่างหม้อที่แตกออกเป็นเสียงๆตามที่เราได้รับอำนาจจากพระบิดาของเราข้อนี้บอกถึงการปกครองยุคพันปีหรือว่าการปกครองพันปีของพระคริสต์ซึ่งผู้เชื่อมีส่วนปกครองด้วยข้อ28และเราจะมอบดาวประจำรุ่งให้แก่ผู้นั้นดาวประจำรุ่งครับพระคริสต์เป็นดาวประจำรุ่งอันสุขใสอันนี้ดูในวิวรณ์บทที่22ข้อ16การเสด็จมาของพระเมสสิยาห์หรือพระคริสต์เพื่อรับคนของพระองค์เนี่ยเป็นความหวังของคริสตจักรคอยความสุขซึ่งจะได้รับตามความหวังได้แก่การปรากฏของพระสิริของพระเจ้าอย่างยิ่งคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราจากพระธรรมตีตันบทที่2ข้อ13ข้อ29ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณได้ตรัสไว้แก่คริสตจักรทั้งหลายเถิดผู้ที่ติดตามหรือยึดมั่นคำสอนของนางเยซาเบลจะไม่ฟังแต่ผู้ที่ติดตามหรือบุตรที่แท้ของพระคริสต์จะฟังเพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดนะครับเปิดเผยให้จบบทที่2ครับถ้าต่อไปเป็นบทที่3คุณผู้ฟังครับหัวเรื่องหลักของบทนี้คือบทที่3คริสตจักรในโลกต่อจดหมายของพระคริสต์ถึงคริสตจักรที่เมืองซาดิสในภาพรวมประวัติศาสตร์คริสตจักรคริสตจักรที่เมืองซาดิสหมายถึงคริสตจักรโปรเตสแตนต์ในสมัยระหว่างคริสตศักราช1517ถึง1800ครับเริ่มต้นเมื่อมาร์ตินลูเทอร์ติดข้อเสนอ95ข้อที่ประตูคริสตจักรที่เมืองวิเทนเบิร์กประเทศเยอรมันเป็นยุคซึ่งเริ่มต้นด้วยการปฏิรูปศาสนาและนำเราเข้าสู่การเริ่มต้นการเคลื่อนไหวใหญ่ของการส่งมิชชันนารีในประวัติศาสตร์คริสตจักรซาดิสเป็นเมืองหลวงของแผ่นดินใหญ่ลิเดียและเมืองที่เก่าแก่ที่สุดและก็สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียน้อยเมืองนี้ตั้งอยู่ในแผ่นดินและก็สร้างขึ้นบนที่ราบเล็กๆที่สูงขึ้นเหนือหุบเขาเฮอร์มัสในทุกด้านยกเว้นด้านเดียวเป็นกำแพงหินที่เรียบเกือบจะตั้งฉากและก็ไม่สามารถปีนได้นะครับทางเดียว ซึ่งเป็นทางเข้าเป็นทางเข้าอยู่ทางด้านใต้เป็นทางชันแล้วก็เป็นเส้นทางที่ยากมากเมื่ออารยธรรมและการค้าเจริญขึ้นที่ราบสูงนั้นก็เล็กเกินไปและต่อมาได้สร้างเมืองข้างล่างทางด้านตะวันตกของเมืองเดิมเมืองเดิมใช้เป็นป้อมปราการที่รามนี้ก็มีน้ำมากครับน้ำนี้ก็มาจากแม่น้ำแพคโทรัสเมืองนี้ก็กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมพรหมและก็มีชื่อเสียงว่ามั่งคั่งมีการผลิตเหรียญขึ้นครั้งแรกที่เมืองนี้คือเมืองสาดิสเมืองนี้ถูกปกครองโดยอาณาจักรเปอร์เซียแล้วต่อมาก็อเล็กซานเดอร์ต่อมาก็แอนทิอาคัสมหาราชและที่สุดก็เป็นของอาณาจักรโรมต่อมาเมืองนี้ถูกทำลายกับในช่วงของการปกครองของไทบีเรียสสมัยนี้ครับสร้างวิหารของเทพไดอาน่าและอพอลโลก็ยังอยู่ครับเป็นวิหารคู่แต่ก่อนนี้มีการนมัสการที่ชั่วช้ามากครับคล้ายกับการนมัสการเทพไดอาน่าในเมืองเอเฟซัสมีการขุดค้นอย่างกว้างขวางที่เมืองสาดิสและพบว่านะครับสมัยก่อนเนี่ยเมืองนี้ก็มีสนามกีฬาและก็ธรรมศาลาและก็ขุดพบถนนของโรมด้วยที่โรมันได้สร้างไว้ครับเรื่องที่น่าตื่นเต้นคือถ้าดูที่ถนนนะครับก็จะรู้ว่าถนนนี่แหละที่เมืองนี้แหละครั้งหนึ่งครับอาจารย์เปาโลเคยเดินไปเดินมาแถวนี้บทที่3ข้อ1จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองสาดิสว่าพระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและทรงมีดารา7ดวงนั้นได้ตรัสดังนี้ว่าเรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้วพระองค์ผู้ทรงมีพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและทรงมีดารา7ดวงนั้นวลีในข้อ1ครับพระองค์เสนอพระองค์แก่คริสตจักรที่เมืองสาดิสเป็นผู้ที่มีพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้านั่นคือพระองค์เป็นผู้ที่ส่งพระวิญญาณเข้ามาในโลกซาดิสเล็งถึงคริสตจักรโอชแสนอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบไปนะครับคริสตจักรทุกวันนี้ต้องการพระวิญญาณในการกระทำพันธกิจเราคิดว่าเราต้องการวิธีการแล้วเรามีวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆแต่สิ่งที่เราต้องการทำจริงๆคือการมาถึงพระคริสต์ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่ทรงสามารถทำให้เป็นจริงนี่คือสิ่งที่โปรเซสเซนต้องการในตอนนี้ครับหลังจากยุคมืดพระวิญญาณบริสุทธิ์ยังอยู่ในโลกมาทำการของพระองค์อยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวในใจมนุษย์ผู้นำคริสตจักรที่สำคัญอย่างมาร์ตินลูเทอร์จอห์นคาลวินจอห์นน็อกและก็คนอื่นๆอีกมากมายวลีในข้อหนึ่งนี้เรารู้จักแนวการกระทำของเจ้าวลีนี้เป็นคำชมจงระลึกว่าการปฏิรูปศาสนาได้ค้นพบคำสอนเรื่องการเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อและความเชื่อนี้ทำให้เกิดการกระทำต่อมาวลีต่อมาครับเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้วคือจากโปรเซสเซนในตอนนี้โดยรวมนะครับมีชื่อว่าแม้มีชีวิตอยู่แต่ในความจริงนี้ตายเสียแล้วคือคริสตจักรโปรเตสแตนต์หลายแห่งในตอนนี้ครับมีคริสตจักรครับมีคนมาโบสถ์แต่เป็นพิธีกรรมก็ทำมาเหมือนกับคนรุ่นก่อนทำมานะครับโดยเฉพาะวันอาทิตย์ตอนเช้าแต่ในช่วงระหว่างสัปดาห์ก็ไม่มีอะไรครับเมื่อพวกเขาควรจะมาฟังพระชนะอย่างแท้จริงก็ไม่มีอะไรนี่จึงเป็นเหตุในวลีที่บอกว่าเจ้าได้ชื่อว่ามีชีวิตอยู่แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้วเป็นคำตำหนิที่น่ากลัวและเป็นภาพของคริสตจักรโปรเตสแตนต์ตอนนี้ด้วยตรงนี้ครับต้องยอมรับว่าการปฏิรูปต่อมาเป็นโปรเตสแตนต์นะครับไม่ได้ค้นพบความจริงทุกอย่างยกตัวอย่างครับคำสอนเรื่องยุคสุดท้ายคำเผยพระชนะเพิ่งจะเริ่มเป็นที่เข้าใจกันในสมัยนี้เมื่อไม่นานมานี้เองคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษาพระธรรมวิวรณ์สำหรับคริสตชนพระธรรมวิวรณ์เป็นอะไรที่ลึกลับและเข้าใจยาก เป็นเรื่องของการพยากรณ์เกี่ยวกับการสิ้นยุคครับส่งมอบบทอธิบายให้ฟรีครับเขียนจดหมายถึงพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปอน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
ความหวัง